as praias, a cura do sol e da sal. Este punto sérvenos para reflexionar sobre os valores e calidades beneficiosas dalgúns dos elementos naturais da illa de Cortegada. O sol, ademais de broncear a pel, estimula cos seus rayos a calcificación dos osos. A area serve para activar a circulación a medida que se vai camiñando por ela. A auga do mar minimiza as dores do reumatismo e a artrose, e segundo os máis vellos, os seus baños ao longo de todo o ano prevén os catarros e as gripes. Pola súa banda, as algas son altamente beneficiosas. Dende tempos inmemoriais, os labregos galegos empregáronas para fertilizar os campos. Hoxe en día, son moitos os laboratorios farmacéuticos que as empregan para os seus produtos cosméticos e, co tempo, están a utilizarse cada vez máis no ámbito da cociña. Cómpre lembrar que Xapón é un país que basea gran parte da súa dieta nestes habitantes do mar. A alga máis abundante é o buche bravo, que contén estimulantes do crecemento para os vexetais. Da vila de Carril, sae o camiño de carro marcado polos agricultores no seu paso á illa, na procura deste alimento que nos trae o mar. Da vila de Carril, sae o camiño de carro marcado polos agricultores no seu paso á illa, na procura deste alimento que nos trae o mar. Neste litoral, con amplas superficies de intermareal e próximo á desembocadura do río Ulla, son frecuentes as aves lamícolas que, grazas aos longos peteiros e patas, poden aproveitar a gran productividade destes bancos marisqueiros.